Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Ilga nav bijis mūsu pārraidēs boks, tāpēc šodien mēs saliksim divas lietas kopā – vēsturisko lapspus un boks apskatu. Un būs ļoti interesanta diskusija, jo mūsu studijā mūsu labākais – Boks eksperts Sands Klēns. Sveiks, Sandi.
Sveiki visiem. Sveiki,
prieks tev redzēt atkal. Mums nojukt, tik bieži nojukt tās pārraides izējāt, ka uz tam fjūriem pārsit uzaci tur un tā un tā un tā un tā. Un viss tas tagad 17. Maijā, ja?
Jā, maijā.
Maijā mēs atkal tiksimies. Un es tā ceru, ka šīs divas cīņas, Briedis Opitais un Usiks Fjūrijs, mums te pārstīs viss rekords.
Es domāju, ka noteikti, jo visi gaida, visi ir sailgojušies. No cerams, ka galvenais, lai Fjūrijs sakal kaut kāds neuztais, kā saka, kazus.
Nu, te jau nav vēl mēnesis ir jau.
Jo viņš akal paliek aktīvs, redzam, jā, soctīklos. Viņš akal sāk runāt, kad viņš var Usik vinnēt akal ar jebkādu svaru, ar jebkādu dzerot talu vai nedzerot, zin kā, bet viņš, kad paliek aktīvs, es sāku baidīties, ka kaut kas atkal nenotiek.
Nu, pirms, lai mūsu saruna labāk sāktos, mūsu atbalstītājs Kafijas banka, Santev Special ir ar tavu uzvārdu vārdu. Ir, lai tev, kad grūtajos izbraukumos kaut kur var uztaisīt ātro varianti.
Jā, tā paldies. Kā,
un arī mēs arī iedzersim pa pārraides laikā. Tā kā, nu ko, šodien... Sāksim mēs ar Usik Brieža cīņu 2018. Gada janvārī, un kas ir interesanti? Interesanti tas, ka Briedis ar Opitai, mēs bišķi, kā teikt, paanalizēsim, kāda viņam ir izredzis, nu, izredz šo cīņu, un Usikam kādas izredzis cīņā pret Fjūrī. Bet šī cīņa vai kaut kas ir pamainījies vai nav, mēs varēsim, jo blakus tur sēdēja Sands, kurš visu detaļu zināja, mēs te muļķīši no augšas skatījāmies un neko daudz ko nesapratām. Nu, pirms mēs sāksim skatīties, es tomēr gribētu tev vispārēji parunāties par boksa lietām. Kas vispār notiek boksa pasaulē? Ilgi neesam redzējušies, runājuši. Amerikā vispār nekas nenotiek. Tu ļoti labi man pirms tam pastāstīji, kad kas notiek ar Amerikas boksu, kas bija boksa meka?
Nu jā, ar Amerikas, vispār ar boksu tagad ir Amerikā tā, ka līdz ar to, ka telekanāli vairs ne Showtime, ne HBO, kā mēs zinām, nerāda boksu. Lielie telekanāli, kur varēja pay-per-view, tā tad boksu savākt. Boksu ir nopelnīta papildus honorārs kaut kādu sev pie, nu, pie, kas ir pie... Nu, pie stabiliem honorāriem, kurus tev ar promoteris noslēdzis. Tagad ir tas Amazon Prime, kur tika rādīta pirmā boksa cīņa jaunajā stream kanālā. Dzjuf un Dora. Viņi savāca antrekordu. Tur bija zem 50 tūkstošiem pārdots tikai. Un viņi, protams, pateica, ka viņiem bija cīņa jābūt revanšam. Bija rakstīts, bet par revanšu vairs neviens nerunā, jo... Kā saka, nevienam tas revanšs nav interesants, jo dzīvi zinām, ka honorārs bija pat 10 miljoni. Ja? Fundorā mēs nezinu, tur mazāk bija noteikti, bet kaut gan tā T-Mobile arēna bija pilna. Pilna bija T-Mobile arēna, bet redz vienalga, tas pamats ir visam apakšā, tas biznes tomēr uz tiem...
Zvaigznēm?
Uz pay-per-view, ne uz pay-per-view pārdotajiem. Nē, nu, visi jau grib nopelnīt, zin kā, uz katru cīņu kaut ko. Bokseriem jāsamaksā un vēl. Un, tagad ir Amerika. Amerikā ir tādas, kas var teikt lielākā. Viņi saka, mums vajag lielas zvaigznes. Nu kā, nu tagad mēs zinām, ka lielais šovs būs Netflixā uz atklāšanu. Pauls Tysons, jā, kas, kā sakām, fake box. Jā.
Mēs varam taisīt tādu pārēdu?
Ko, es nezinu, kā.
Redzēs, es domāju, ka interesi būs.
Interesi, ko skatītāji.
Es domāju, ka interesi būs. Jo mums jau nevienu neinteresē tas lielais
boks. Viņi vienīgais būs Amerikas laikā, viņi būs no rīta.
Ah, nu tad jā, tad būs grūti. Tur,
būs grūti un, tagad pa lielam ir tāds Jarone Ennis arī, ja, kurš ir veltervejtā numur viens pasaulē. Viņš noslēdz tikko kontraktu ar Matchroom Boxing, tātad ar DAZN, ja, kāpēc viņš Amerikā, viņš Filadelfijā ir, nu, boks vispār vieta Filadelfijā, ja, kā mēs zinām. Un līdz ar to, ka Amerikā grib tikai, viņiem ir, vot, Ryan Garcia, pieņemsim, ja, kurš tagad citīsies ar Devon Haney. Ryan Garcia arī, kā viņš tirgo tagad tās biļetes, ko mēs redzam, viņš runā pa masoniem, viņš runā pa visu, ko var runāt, viņš runā pa bērnu pedofīliju, viņš runā pa bērnu tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, viņš visu, viņš vienkārši dara jebko, lai to cīņu pārdotu. Tātad streamer Amerikā ir ļoti populāri, ja tu esi streameriem kopā, ja tu vari aiziet to online ar tiem streameriem.
Jake Spoil, tā kā Jake?
Nu, nē, tur ir tādi citi tagad, citi vārdi, un ar viņiem tur, vat, pieņemsim arī, kad Garcia, Gervonta Davis bija cīņa, ja, viņi arī ar streameriem tikās, runāja, nu tur taisa tādu citu šovu taisa, un tad viņiem ir tas Amerikā tas hypes, un tad pērk tos šovus. Ja. Tas, ka tu labi boksē, vairs nevienam neinteresē. Boks, amerikāņi ir tā izlaidušies, viņiem vajadzīgs ir šovs tikai, viņi grib šovu. Viņiem visur
bet
ir vajadzīgs.
Viņiem vienmēr ir bijis, nu, jā, patīk šovs. Bet kādreiz arī bija boks?
Kādreiz arī bija boks, tāpēc arī pa lielam, es domāju, ka lielie telekanāli aizgāja prom, pirmkārt nav bokseru, kas var to... Kā zinām, kā kādu mēs runājām pa vecu, nu, ka bija pārējiem, bija pa veco boksu, jā. Kādi bija bokseri, kā viens ar otru sitās un kā viss notika. Tagad, principā, ir kaut kādas divas svara kategorijas. Tā ir lightweight un superlightweight, kur tagad visi ir savākušies šie čaļi. Ja, un viņi mēģina kaut kā to boksu izvilkt. Otra daļa ir heavyweights, kas ir Eiropā.
Tie ir Āfrika. Tie ir Āfrikā.
Jā, tagad bokseri no Eiropas. Jā, bokseri no Eiropas, bet notiek visā apie Arābiem. Jā, un, Līdz ar to tagad daudz redz to perspektīvu, pat arī amerikāņi noslēgt ar Dazonu līgumu, lai varētu startēt zem viņiem, jo viņiem ir līgums atkal ar Saudi Arābiem. Ja, un, jo Saudi Arābiem nav svarīgi, cik nopērk tev pay-per-view vai vispār, cik atnāk cilvēku.
Viņiem
vispār
neinteresē, ja?
Jā, viņiem neinteresē, pasties, viņiem pustukša arēna ir uz šovu, kur nu sitās pagājušās šovs bija, mēs viņu netranslējām, jo...
Nebija tur, ne, jā.
Jā, bet tur bija pustukša tribīnas. Viņiem jau nav svarīgi, cik atnāk, visi viņi priekš sajiem to tais, un tāpat es domāju arī viņiem tagad uz Usyk, Fury, nu, protams, tur atbrauks kaut kas, bet kas, ko, kā viņiem tas maz interesē, tos honorārus, ko viņi maksā, vai prāti, ja, tur, ko viņi var atļauties maksāt, to neviens nemaksā, nu, citur pasaulē, un es domāju, kad... Vat interesanti, cik būs tādam Maikam Tysonam ar Jake Paul, jā,
tajā, vat, to mēs vēl parunāsimies, tas, jā. Jā,
bet... Bet pa lielām, vot es pat nezinu, tagad nākošās cīņas ir, kuras cīņas tiks aizvadīts, vot Amazon Prime, man interesē, tur sitīsies Gervonta Davis ar Frank Martin. Es domāju, ka viņi noteikti viņi mēģinās rādīt, kur būs undercard atkal Benavides ar Gvozģiku, jo Benavides Gvozģiku uzvarētājs sitās ar bivāla Baterbīva uzvarētāja, ko jau pateica Saudi Arābijā, viņi ir gatavi par to cīņu samaksāt, atstājot starp viņiem pat revanšu neaizvest uzreiz, bet lai... Vot Benavides tur skaitās, ka jo Canelo negribā Benavides sisties, tas Benavides skaitās tagad kā baigais tāds prospekts. Un viņam dos iespēju tad Saudi Arābi ar uzvarētāju bivālā Baterbija. Nu, tur diezgan interesanti, bet arī redz, viņi tai pašā Amazon Prime, tajā jaunajā streaming televīzijā sitīsies undercardā, Gervonta Davis, Frank Martin. Kā tur būs, kā tur pārdos, man baigi interesanti, es nezinu, vot, tagad kā tas viss būs, viņi tikko arī amerikāņi paši to atsākuši ir, un es domāju, ka viņi
pilnīgi
paši...
Jauna dzīve,
jā, pilnīgi jauna dzīve, jā. Un
tur... Ok, pārējiem pie mūsu varoņa, Mair Briežs, viņš cilvēcīklos pārdod gan grāmatas, gan filmas, un par viņu ir, un man te satika cilvēki teica tāds baumas vai Sandis Klēns trenējot Mair Briedu.
Ko... Man jau prasīja jau gadu apakaļ arī pa to pašu, kad vai es trenējot Mairu Briedu. Nē, es Mairu Briedu netrenēju. Mairu Briedas trenējās pie sava iepriekšējā trenera, pie kā viņš trenējās, pie Dmitrija Šihalai, un viņš neko, es domāju, ka nav mainījis.
Neko nav mainījis,
Es domāju, ka ne.
No kurienes baumas?
Es nezinu, no kurienes baumas, bet es viņas saticis, mēs esam, kā jau saku, parunājuši kaut ko. Nu, ne tā vienkārši parunājuši, ne par ko var teikt. Un, tagad es viņu pēdējā laikā neesmu saticis, bet tas bija kādu pāris mēnešu apakaļ. Es viņu kaut kur netīšām veiklā satiku, bet nu, tā neko neesam veikt, un īpaši pa boksu toču neesam runājuši.
Nu labi, tāds preview pirms viņa cīņas ar Opitai, nu tāds ļoti īsais pāriesim pēc tam pie boksa. Jā. Kā tu redzi viņa izredzes šodienas izredzes?
Viņa izredzes, es gribētu pateikt tā, ka Mairim viss ir atkarīgs no viņa plāna, kā vadoties no tā, ka viņam ir 39 gadi, Opitajam ir 29 gadi, kādu viņam treneris ir ielicis plānu. Es negribu zin, kā tagad to es varēšu pastāstīt, varbūt tajā vakarā vairāk, jo tagad zin, kā droši vien, ka šo interviju gan jau arī Mairs klausīsies, un es kaut ko pastāstīšu, viņš sāks varbūt domāt, viņš kaut ko, ne, ka viņš kaut ko nepareiz dara, un ka varbūt kaut ko vajag mainīt. Bet zinot, ka viņam ir 29 gadi, zinot, paskatoties, ka Mairim ir 39 gadi, pastoties Opetājā, nu, lietas, ka viņam ir akala ātrums un Mairim izturība, tur ir jāuzliek pareizi taktiku uz to cīņu. Ja viņam būs uzlikt pareizi taktiku uz cīņu, Mairim pareizi taktika, tātad viņam būs labs sparing partneri. Viņš būs pie visām lietām Tur es īsāk varēšu to pastāstīt tā kā po visām tām lietām, kā es
to redzu
cīņas laikā, jā, bet šodien tā īsumā pastāstot, ja viņi būs pareizi uzlikuši plānu, tad viennozīmīgi Mairim tā cīņa ir jāuzvar, viņam viņa jāuzvar, bet es viņu redzu, ka viņš viņu uzvarēja tikai ar nakautu. Jā, vai nu vismaz jābūt kādam nakdaunam ir, jo kāpēc? Tāpēc, kad Opetais drausmīgi patīk arābiem, viņi jau pat tur saka, ka viņi gribētu pat Opetai redzēt ar bivalu cīņām. Vēl, nu, viņi, zin, kā arābi paši tur tagad
kruķī kaut ko,
jā, un viss. Tas nozīmē, ka viņiem ats Opetais patīk. Viņiem Opetajam jau trešā cīņa būs. Ja es zinu, ka Opetajam to jau pat neviens
neslēpja.
Viņam miljons būs pa šo cīņu Mairi.
Cik Mairi?
To neviens nezina. Es domāju, ka Mairis arī to neteiks. Un, nu, viņam tas nav zin, kā viņš...
Nu, un kāda taktika bija Mairim Briedim ar Usiku? Mēs sāksim skatīties, varbūt...
Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā. Esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Komentē, nu, pirms cīņas, kas ir tā, nu, teiksim, kas bija tās cīņas galvenā taktika šī cīņā? Kādu tu izvēlējies pareizi taktiku pret Usiku?
Nu, tai cīņā mēs arī likām visu vairāk uz to, ka tur jau bija mums arī tajā nometnē, tur bija tāda bišķi domstarpības, ka es teicu, ka vairāk jāstrādāja uz ātrumu, jo Usiku, norubīt Usiku, nu, mēs jau redzam, jā,
neviens
nav norubījis, un tur, teiksim, tā tas spēka, tiec cēlkumā, ka sākām to spēku treniņus, jā, tur, es teicu, ka viņus vajag ātrāk beigt, jo nu, tieši te brīdī tāda pretinieka kā Usiku, nu, likt visu uz to, ka tu trāpīs un Usiks tur nokritīs, noteikti nebūs. Un mēs pēdējā mēnesī tur vairāk, pat viņš vairāk samainījām programmu un strādājām vairāk uz ātrumu vairāk, lai vienkārši varētu to Usika tempu turēt, bet tā doma bija tāda vairāk redziet vidējā distancē ar Usiku, jo, ja Usiku stāv tālā distancē, viņš met tos džebus, jā, un viņš tiem džebiem taisā vizuāli, kad tiesneši sēž, lai jā, viņi vizuāli redz vot šitos džebus, jā, kā viņš met tagad, tas vizuāli izskatās, ka viņš cīņu kontrolē. Un tajā brīdī, ja, ka viņš kontrolē, viņš pieredzis ir tas tāds ukraiņu boksis par, jo man tagad ar ukraiņu bokseris ir vēl viens, ja, kā Bogdan Soboļ, un viņam līdzīgi ir arī, viņš arī māk šo pašu. Tā ir boks, ukraiņu boksa skola, viņi māk pēc amatieru boksu, viņi ļoti labi māk radīt, ka viņi vada to cīņu, lai viņiem adotu tos momentus, visus momentus viņi grib savākt. Un Mairim bija uzdevums iet vairāk vidējā distancē un caur bloku, nu vidējās distances strādāt šajā cīņā. Bet, tā bija tāda, jā, un redz, tā kā viņš tagad iet iekšā. Mm-hmm. Strādāt caur korpusu, protams, jo Usiks ir, kāpēc strādāt caur korpusu, bija jau vairāk tāpēc, kad Usiks ir ļoti kustīgs, un trāpīt kustīgam cilvēkam galvā ir ļoti grūti. Tāpēc bija tāds tas norādījums. Bija pirmos raundus, protams, kamēr Mairs tur pirmo raundu kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, bet pēc tam viņam no otrā, trešā, ceturtā raundā jau diezgan labi sāk sanākt tas viss, bet...
Tā taktika nostrādāja.
Tā taktika nostrādāja, bet kā jau mēs pēc cīņas ar redz, viņš iet vidējā distancē, viņš var trāpīt tā, tad no distances viņam nekas nesanāk, mēs redzam, jā, viņš stāv distancē, viņam maz kas sanāk un redz, viņam jātiek riekšā, ka Usiks ļoti labi kustās uz kājām, Mairim kājas noteikti nav tik labas kā Usikam, jo to ir, nu mēs redzam arī, jā, kad Usiks ir visu laiku soli priekšā Mairim, kad redzam, jā, Usiks pirmais iegriež soli kājā, jā, nevis Mairis. Nu, lūk, un tāpēc Mairim arī bija tas uzdevums tikt vidējā distancē, redz, piespies viņu, un tad viņš var uzreiz pastrādāt, arī tā, ka būs moments, atkal, redz, izlaidā ārā Usiks, tā kājām ātri iziet. Bet tas viss strādāja līdz vienam brīdim, kad ar top bokseriem šādiem, kā Usiks, es gribu pateikt arī, nu, kas ļoti labi kustās. Un,
Furies, jā?
Furies, redz, viņš heavyweights vairāk tomēr. Tāds, ar viņiem nedrīkst sist vairāk pa 2-3 sitienu. 2-3 sitienu ir jāsit. Tagad viņš sit 2-3 sitienus ļoti labi izskatās. Tajā brīdī, kad viņam salauz ribas...
Tu mēs to pēc.
Tur būs tas moments, kad viņš sāk sist vairāk sitienus. Uzsiks gada, viņš vienkārši gāja un daudz sit. Kas notiek tajā brīdī? Tev pazūd koncentrācija, tu nekad pasaules top bokserim, Usiks tomēr ir pasaules top bokseris, ja, un viņš nav nekāds tur, bet otrā ešalona bokseris. Viņi nekad tu nevarēs tik daudz izsist, jo viņi tev mēģinās noķert vienalga. Viņš pat kaut ko ziedos kaut kādu sitienu, bet viņš tev ķers vienalga un tā arī tur notikās.
Ko jūs runājat tur tagad? Viņš prasa kaut ko baigā disku, kaut ko.
Nē, nē, pirmā raundas vienkārši teica, ka viss ir labi, ka viss, nu kā normāli, viss iet pēc plāna un viss arī labi izskatās.
Kāds bija tiesnešu pirmā raunda rezultāts?
Man liekas, ka pirma bija...
10-10?
Nē, nē, tur bija, man liekas, ka es jau zinu, kā valdi neatceros.
Nē, nu, interesanti vienkārši, ko nē, tu atceries, jā.
Es pat tiem tiesnešiem...
Nu, labi, man... ja tu skaties cīņu.
Nē, tur bija tā, ka kompī boksa, es atceros, jā, ka kompī boksā bija tā, ka tur bija procentuāli, pieņemsim tas, ka spēks sitienu un precizitāte bija augstāk Mairim. Vispār par raundiem mēs, ka skatījāmies, jā. Sitienu daudzums bija vairāk uzsikam. Bet precizitāte uzsikām bija 800 sitieniem, pret Mairi kaut kādiem 700 sitieniem. Viņš pa 700 bija sits vairāk.
Pa 100 kopumā, sitieniem. Jā,
kopumā. Bet
procentu... tas ir labs rādītājs, zinot, ka uzsiks jau nu ir karalis.
Jā, bet procentuāli, pēc trāpījumiem akal Mairim bija precizitāte lielāka un pēc spēka powerpunčiem. Jo uzsikām powerpunči tik daudz nebija, cik Mairim vienalga šajā cīņā.
Redz, otrā raundā viņš iet virsū un uzsiks atkāpjās.
Jā, jā, nu... Bet ko man, ko, nu varam, es jau varu pateikt, ko mēs arī pēc cīņas runājām. Mairis teica, ka jā, ka tā taktika, viss te bija labi, bet viņš pats teica arī, bet ka viņam nebija pierasti. Nu, teiksim, tā
nebija viņa.
Kampā bija pa īsu laiks, pie šī stila samainīt bija pa īsu laiks, un viņš, teiksim tā, viņam, nu kā, zin kā, ka tu sāc piekust vairāk, tev zūd koncentrācija.
Viņš pilnīgi dominē tagad.
Tu gribi bišķiņu pa vecam, nu, strādāt kā pa vecam. Mm-hmm. Zin kā, Rusija kā pa vecam nedara arī, zin kā, viņš tur tomēr
cik līmenis. Nu, tagad jūs esat gudrāk, nu, izējot no tās cīņas. Tur jau jūs atnācāt, tas jau bija tāds, ne Usiks, bet tas Usiks, kas tagad ir, ja?
Nē, nu, tur vispār bija tā,
Rietis kad... jau bija, nu, es teikšu, tādā savā zieda. Zieda laika viņam bija tie tādi labākie, nu, nē, boksar gadi.
Nu, tur arī bija tas, kad mums tas kamps bija plānots viens, jā, kamps pagarinājās, mēs bijām Spānijā, aizbraucām, jo te bija slikts laiks, zin kā, ziemu, un gatavojāmies tur, un tur bija pārcēl cīņa pa kaut kādām 3 nedēļām. Tātad mums bija viens plāns ielikts, vajadzēja pakal plānu mainīt tur, un nu bija visādāk momenti daudz tur uz vietas un nebija pirmo reizi bija visa komanda bija aizbraukus pirmo reizi izbraukumā un tur bija zin kā pa vidu jaunais gads vēl un visādākas lietas un zin kā visiem bišķiņi... jau pats ģimenes bišķi tur kaut kādi momenti bija tāds zin kā kad nebija viegli psiholoģiski arī nu bija
nu nebija kaut kā traucēkļi bija ja?
Nu, jā nu bija tur tas skams tāds jā viņš nebija viegls bet pa lielam Kā jau es saku, tur Mairis var teikt daudz ko pats, ka viņš tur bijis pārtrenēts un vēl viss kaut ko, nu, pie tā fona, cik es redzu, kā trenējās Usiks tagad, kā trenējās vispār pasaules top čaļi, ja. Viņi trenējās vairāk, zin kā, man liekas, ka mēs te kampā darījām vēl pamaz.
Nu jā, redz, tagad es gudrāks nekā tad,
ja. Bet jā, bet ir momenti, zin kā, tajā laikā, nu kā, Nebija tādas ambīcijas, varbūt vajadzēja vairāk likt, kad zinot tā Mairi izturību, te, ka vajadzēja vairāk likt, varbūt tomēr, ka tu Usiku vajag arī kaut ko to vidusdaļu, redz tomēr, nu, bet atkal nekas, redz, tā boksā vajag grūti uzlikt to taktiku arī, ir, vot tā taktika tur viena lieta, jā. Vot pieņemsim tā, kā te gadījās, ka tās ribas salauz, jā, to jau neviens nevarēja paredzēt.
Nu, tas ir tāds...
Un, ja nebūtu, pieņemsim tas, tad...
Tas 4. Vai 5. Raundā?
Jā, kāds būtu bijuši
tās... 4. Vai 5. Raundā?
5.
5. Jā.
Kāds būtu bijuši tās beigas, jā, atkal... Jo Usiks bija baigi pārliecināts, ka viņam ir izturība labāka, jā, bet redz, mēs redzējām, ka viņam nav izturība labāka pa briedi.
Nē, nē, bet tagad pirmie 4 raundi tik švaks, jo Usiks, nu, teiksim, tik labi kā pret viņu cīnījās, man liekas, ka briedis tā ir labākie raundi.
Jā, bet redz, briedis laika ir tā vidējā distancē, un Usiks ar savu raksturu arī mēģina.
Kaut protams, ko mainīt, jā?
Kaut ko kausties viņu pretī, jā, viņam, bet... Nē, nu kas rādītājs? Rādītājs ir tas, kad, kā jau es teicu, kad Usiks pirms cīņas stāstīja, kad viņam, ka viņam stūrī...
Bet lai, viņš diezgan sagurs izstāst.
Nē, viņš nav sagurs. Nē,
bet tāds...
Nu, tāds bišķ sarkans sejas, zin
kā. Ko stāsta tagad?
Karasjuks viņam, nebija tas... Viņa tas... Nu, domā, ka Usikam stāsts, tur jau mēs nesanās klausījies.
Jā, bet interesanti, redz. Nu, vat tu ar kaut ko stāsti.
Nē, nu, es zin kā...
Nu, tas raudz bija diezgan tāds intensīvs, es skatos.
Nē, vispār šī tā cīņa, viss bija ļoti intensīva.
Redzi, bet oj, tad diezgan daudz viņš izlaida. Nu, ja mēs redzam, bet arī pretī jā, dabūja. Viņš...
Nē, es skatījos ar krējiem, vispār ir tā, ka es jau teicu Mairim, tev ir, tu nedrīkst aizlaist krēli ar opatē, jo tieši tas pats ir, jā. Tu nedrīkst krēli aizlaist, ot, reku tagad viņam, ka tā kā ir, redzi, ot, tā ir brīdī, viņš var uzsist viņam. Bet Usiks var arī to saprot, tu redzi, Usiks sit, ar stipro roku tu var iesist tajā brīdī, ka tavu kāja ir aiz viņa kājas, nevis iekšpusē. Kā ir iekšpusē, tu var uzsist tikai kreiso roku. Un Usiks tāpatās, viņš var uzsist savu kreiso roku stipri tikai tad, ka viņa kāja...
Ir bišķi sāniski,
labā kāja, jā, ir sāniski. Un tur jau baigi daudz notiek moments ar tām kājām. Tā tad, jā, tev...
No tagad arī bija, redzi? Viņam tā kreisā kāja biriedim bija un redzi, un sitiens ir.
Tas pats būs arī ar opetāju. Opetājiem, kāpēc viņi nav vērti Mairim? Jo viņi vislabāk uzstās uz kājām pa viņu.
Ja, un tad tev nav tā priekšrocība.
Tev nav tā priekšrocība uzreiz. Tev tie momenti, jā, tie momenti kļūst ar vien mazāk. Un protams, kad ja tas boksers nav tik augsts klases kā Usiks, tu var arī strādāt no iekšpuses, jā, bet redz, bet Usiks ir, nu kā es saku, augsts klases boksers, un viņš to neļaus tur strādāt.
Redz, toreiz jau viņš nebija tik, varbūt, kā var pateikt, populārs un tik spēcīgs. Mēs tagad redzam pēc visām, ka viņš viss tur... Viss šitos te top boksers nogāzes, jā, pat...
Nē, nu Usiks ir drausmīgi, viņam ir drausmīgs darbspējas, jā, sāksim ar to, un zinot, kā viņš trenējās, un kā es saku, viņš no tā viss kaifo, viņam tas viss patīk, ja pieņemsim briedas kaut ko žālojās laiku, tad tās bija tur pa daudz, man tās bija pa smagu, tad Usiks no tā viss, kā ķer kaifu, viņam tas viss patīk, viņš tur ir iekšā,
monsters.
Viņam tas, viņš ir monsters, jā, tāpat kā Butterbjörn prasa, viņš saka, man patīk celties sešos, skriet, pēc tam iet uz zāli, trenēties, viņš saka, man patīk 3-4 stundas ķeps tikai sist, viņš saka, 3-4 stundas.
Ā, kas tu bija, galvām sasitās, jā?
Jā, tur sasitās mazliet ar galvām, bet tur nekas nebija.
Jā, tas arī varēja spēlēt to cīņu bišķi savādāk.
Viņi visi trenējās valda drausmīgi daudz stundas, jā, un kā es saku, ja tu trenējies mazāk, tātad tu uzvarēt tos čaļus jau nevar.
Nevar varēt.
Un viss, un tāpēc te bija attiecīgi, nu tā tas ir, un protams, ka bija tu, tas viss bija tu, uzvara bija tu, bet bija redz momenti, kas tai cīņā neļāv uzvarēt, bet... Pat pa sevi cīņa noteikti briedim šī ir, kā es jums teicu, šī būs tā cīņa, ko viss atcerēsies vienmēr. Tikai šī tā būs tā cīņa.
Tāpēc arī mēs skatāmies viņu.
Tas, ko viņš pats saka, tur kaut kāds ar glavācki, bet kur tas sitiens ar alko, tas vienam vispār neinteresē tā cīņa. Nu, tas tāds, zin kā, bet šī bija tā cīņa, kur viņš reāli
boksēja. Šitas bija lielais boks, es tev teiktu. Šitā vēsturē ies cīņa, gan Latvijas boks vēsturē, gan arī. Es domāju, arī pirmajā smagajā svarā.
Mēs arī, ka braucām uz to cīņas, Mairim teicu, es šajā kampā, ja godīgi, es šajā kampā valdu nosirmoju vairāk. Palika sirmāks, jo man sieva atbrauc uz kampu, viņa saka, tu jūs sirmāks palīdz.
Tāpēc?
Tāpēc, nu kā es sapratu, ka šī ir tā cīņa, kas, nu, kas paliks tā kā vēsturē, es zināju, jo Ja tu, uzvar, fināls, usik, ja tu uzvarēs Usik, vienalga, nu tālāk, Gasijos fināls, ja Gasijos nav tāda līmeņa, vienalga boksers, jā, un, bet šī būs vienalga, kāda tā cīņa izvērtīsies, vai uzvar vai zaudz, es zināju, ka šī ir galvenā cīņa. Un šajā cīņā ir tā, ka nu, to, ko tu parādīsi, tā arī būs, bet arī tur, protams, kad viss cieņa briedim, ka viņš ar tādām ribām tur nositās līdz galam, jā, nu...
Raksturs viņam ir, jā?
Nu, raksturs viņam ir, es teikšu, godīgi ir viņam, nu, tāds riktīgs raksturs, jā. Nu, tāpēc, ka es domāju, ka daudz to nevarētu izdarīt, un pie tā, ka viņš vēl lika klāt, bet tur arī bija moments, kas viņam teica 7. Raundā, nu, 7. Raunds vēl būs, protams,
bet... Oi, te baigi!
Nē, bet šitas ir tāds, ja godīgi, un šitas moments, ko mēs tagad redzējām, Mairis, ko izdarīja,
jā,
es gribu visu pateikt par šo momentu, ir tāda boksera kā Holyfields, ir tāda boksera kā Bernard Hopkins, kas tieši šito taisa speciāli.
Ar galvu dod.
Viņš pat redz, ka var viņš iesist tā labo, viņš nesit tā labo roku, bet viņš sit ar galvu. To mēs redzējām Holyfields Tysons cīņā. Tāda momenti ir bijuši Hopkins, Vinkija Raits cīņā, top boksera pasaules, nu, arī, ko mēs zinām.
Es sapcīt, mēs gribam Tyson Holyfield cīņu parādīt to pirmo. Nu, tur bija baigais boks tāds.
Un kāpēc pēc tam arī Maiks nokoda viņam tausi, jā?
Jā,
tas
tieši
jau bija,
tāpēc.
Tāpēc tieši arī nokoda.
Nē, tieši tāpēc, ka viņš netīra
jā, bet boks. Tas viņam ir iekšā, bet es gribu pateikt to, ka te Mairis to speciāli nedarīja.
Nu jā, tas nebija atstrādāts.
bet vispār pasaules boksā to dara.
Nu, tur jau bija baigie, es to pateikšu, tādi...
Nu, redzamies, ko mēs redzam, 4. Rauns, Mairis vēl joprojām ir
priekš. Pusties, tas jau gandrīz jau bija saliecies bišķiņ. Un, es pateikšu, no augsta līmeņa boksers.
Bet ko es gribu pateikt, tā taktika arī, jā, pie taktikas, ka mēs runājam, es vēl līdz galam nepateicu, ir bija tāda, kad es saku, visi bija pieraduši to, ka Mairis arī nevar iesākt pirmos raundus ātri līdz ar to, tiem, kam ir laba izturība, arī Usiks, jā, viņi nevar pirmos raundus iesākt ātri. Un es Mairim teicu, tas mums arī bija, kad es saku, Usiks ar vienmēr iesāk lēnāk, un tā viņš liek klāt. Es saku, davai neļausim viņam šajā cīņā uzsākt arī. Nu, mēs uzsāksim ātri, lai viņš arī uzsāk ātri, jo tad, kad tu uzsāc ātri, tu zini, kā ir, ja tu skrien 10 km, tu pirmo noskrien pa ātri, bišķiņ.
Jā, un visam pēc
tu sāks beigās lūst. Un redz, tas arī, bet tas nospēlē šajā cīņā. Tas jau arī nospēlē. Usiks jau beigās salūza. Vienkārši bija...
Viņš bija baigi pārādi. Nē, saka, mēs vēl iesim pie pēdējiem raundiem. Vot pirmie četri raundi tūliņi beigsies. Nu, es teikšu, kāds bija rezultāts kopumā? Nu, visu uzsver, ka Mairis tā kā bija nē, vienējis,
ja? Bet bija. Pēc pirmie četri raundi arī bija Mairim adot. Cik es atceros.
Jā. Bija, saka, tāpēc saka, tie bija Mairi raundi. Pusties. Un tā arī bija tāda krīze viņam. A kurā brīdī tu redzēji to brīdi, kā trāpējis?
Jā, nu, tur būs.
Varbūt tu apsādinās, apsīsimies varbūt to brīdi. Ja? Interesanti, kas izšķirt. Bet tas tāds stiprs sitiens bija vai tāds nejaušs?
Nu, tur bija aperkots. Tur bija tad aperkots un ar kreiso roku viņš aknā nu, tā trāpīja. Tā kā aknā sit, bet viņš trāpīja vairāk par ribām. Un tur, kurš tagad citu redzēja, tikai tagad viņš helpēja elkonī. Bet tur būs
moment.
Bet tur būs moments, kur par rību trāpīja.
Bet tā jau ir baigā māksla trāpīt tur, kur tu gribi, piemēram, boksā, no tādā kustībā.
Nu, zini kā, tur sitieni daudz.
Bet viņš zināja tā, nojaut, ka viņš tās rības ir salauzis.
Nē, nu, zini kā, es domāju, tur bija tāds moments, bet tās tikai manas domas ir, es negribu nevienu nekur apvainot. Mums bija nometnē, ja mums nometnē bija ukraiņu boksēri, kas palīdzēja gatavoties. Tur bija treneri arī no Ukrainas, un, Tad Mairim hukciņā bija jau tām ribām, nu tur problēmas, jā. Un mēs tajā kempā toreiz nu, teicām tā, lai korpusā viņam tie
nesit
tik stipri, jo viņš kaut kur tur jūta tās ribas arī sparingos. Vai nu viņas nebija riktīgi tur sadzījušas vai kas, bet it kā nu, jau bija laiks pagājis pēc tās hukciņas, jā, bet.
Nu tad atim bija jau precedents, ja?
Mēs tur teicām, jā, mēs teicām vienkārši, lai pa turienu tā kā baigi nesit viņam tieši pa to vietu, bija ar Ukraiņu treneriem. Tur
bet tā... tu Usik zināji, kur sist ir?
Nu, ot, es nezinu, vai tas tā bija, vai viņš nejauši trāpē, es negribu, tāpēc saka, es negribu neko teikt.
A, kur
teikt.
Ir tā vieta, labā vai kreisā pusē?
Viņam šajā, nu, kur ir tieši.
A, kur akna, pie aknas
tieši,
ribas,
jā? Jā, tieši, kur ribu gal ir.
Jā, nu, tas es tev teikšu tā, ka tur jau viņu sita tādu.
Redz, te arī bišķiņ tomēr redz, kas notiek Usikam. Ne, Usiksās paliku. Tā ir brīdī, kad viņš sitē pie kanatiem, tas solis ir liekas. Jā, un ja tu liec soli, jā. Protams, kad tev viņš pieiet klāt un tev sanāk tas klinč. Un tajā klinčā, protams, ka ir grūtāk trāpīt, ir sitiens. Bet, nu,
bišķiņ te, bija tāds aizķēri.
Bet, nē, nu, te ļoti
nu,
labi.
Nu, piektais raunds, tavuprāt, izšķirošais raunds, jā, visā cīņā. Jā. Tas nejaušais sitiens par ribām.
Jā.
Kurš vispār izsit viņu, cik raundiem viņi izsit ārā?
Skaidrā, nu, viņš četriem? Izsit līdz astotam raundam,
nu,
principā.
5, 6, 7, 4 raundas, principā. Un tur arī viņš bišķi dominēja, ja?
Nu, tur nevis bišķi, tur bija raunda, kur viņš konkrēti dominēja.
Oh, redzēji, o, te bija sitiens tāds. Pret, jā, tā kā, nu... Bet es viņš bija baigi
edzi,
akties.
Reko, edzi, viņš, vot, edzi, viņš tagad iet virsū. Tur būs...
Jā, nu te dominē, piektais rauns.
Reku trāpīja, kā lai redz aperkotu. Kāpēc? Tāpēc, ka Mairis kā iet daudz virsū viņam tajā brīdī.
Jā, un rokas ir lejā, jā.
Jā, un tas ir tas, ko es teicu par to daudzo sišanu tajā brīdī. Redz, un viņš trāpīja aperkotu, un tas ir līdzīgi sitiem, ko
tagad
trāpīja.
Tagad jau ir jau vai nav?
Ot, reku, te trāpīja.
Tas ir kreisais.
Jā. Zin kā, tas moments tieši...
Te nav vēl, es skatos, ja? Bet viņš tā apstājās tā kā.
Un viņš šajā brīdī, kaut kur vienā brīdī, šajā raundā. Un redz, tagad viņš apstājās, bet varbūt jau bija tas moments vienkārši pirms tam. Mēs... Varbūt viņi vienkārši neredzējām nu, kaut kādu rakursu. Vienkārši.
Jā, tas baigi interesanti. Boksē, tu neredz tie sitieni pa korpusu, viņi jau nav tik...
Viņš aizķer, tur ir tā, ka par ribu galiem, skaties Valdi, man pašam ir bijis treniņā, kad man ar viņu nolausti bijuši tie ribu gala. Pa viņiem nav jābūt tiešam, viņš var būt tā kā aizķerot, jā, bet tā, un te jau uzsiks sajūta, ka viņš ir kaut ko trāpījis, redz, ka briedim ir smagu, viņš, protams, ka mēģina to drausmīgu to tempu celt augšā arī. Un,
jā, bet tu jau tajā karstumā arī nejūti tos sāpes, ja? Tā ir?
Nē, nu, tur tu nejūti, bet pēc tam jau tu jūti, zin kā, ka tu atnāci apsēdies. Un. Redz, baigi jau grūti ir visu to.
Jau deguns viņam bija, ja? Bišķiņu.
Briedim ir vājā vieta, viņam ir vājā vieta aperkoti, viņš pats viņus labi sit un viņš pats viņus laiž caur to, jo mēs redzējām, arī tur
no, bija tā, arī jā. No apakš, ja?
Bet nu, tie sitieni korpusā ir, es tieši, zin kā, ar kuru tieši tas sitieni bija, tā mēs nepateiksim tieši, ar kuru sitieni tas bija, bet...
Deguns ar bišķi pārsists, ja?
Nu, ko mēs redzam, cīņā Ropetai bija tieši tas pats, viņam arī viņš aperkots izlaida, ja? Kāpēc Mairim salauz degunu arī tur, un te nesalauz degunu, bet te viņš ir izlaidā. Labi, tur Lučiņkovs, tur stūrīt deguns, te nebija vispār... Vispār, paskatoties šito cīņu, vienkārši, kas man arī likās Usiks, pirms tam cīņās nekad nebija tik daudz pa korpusu nevienam strādājis.
Oi!
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Šita diezgan beigas izlaida, ja?
Nu, jā.
Nu, ot pēc piektā tu nogāji, kāda saruna bija?
Nē, nu, te bija tāda saruna, pirmkārt, tā Lučiņkovs uzreiz, kas ir Katmens, jā, viņš uzreiz momentāli, nu, tur...
Saprati.
Jā, viņš uzreiz, tur ņem to degunu, uzreiz momentāli, lai asins netiek, un viņš sāka tur viņam visu, teiksim tā, viņu savest kārtībā, un... Un tā es viņam prasīju, un tā viņš saka, kad šajā brīdī, viņš arī man teica vienā no šitiem brīžiem, kad viņam vai ko sitiens.
Ja, tu teici aperkots atkal izlaidīt.
Jā. Un viņš teica, kad viņam, viņš kad dzēra ūdeni, viņš saka, ka viņam tur...
Ka viņam ir trāpīts, jā?
Ka kaut kur rījot lejā, nu tā kā viņš saka, viņam tur sāp katrā ziņā. Nu tā pie tām ribām.
Nu, no, sestais raunds viņš jau ar mocībām, jā?
Jā.
Šitie pagāja smagie
raundi. Šitie divi raundi bija baigi smagie viņam, jo, nu...
Jo arī mēs sapratām, ka tu nogāzīs to briedi. Bija tāda sajūta, ja, ka viņš varēja nokrist. Varēja?
Jā, nu te bija šitas tieši sestais raunds. Tur arī, zin kā... Pazūda arī kas, pazūda mazlietiņa, redz, pazūda, ka tev tomēr, nu, tur kaut kas sāp, ja tev pazūda tas ritms, kurā tu biji. Un baigi grūti.
Pārslēgties, jā.
Plus, tu esi ierobežots, tu jau visu sitienu servērs tā usis nevari. Nu, tik, teiksim, tā varbūt tur, kas tev ir uz to pusi, tur kreisais sāns vai jebkurš sitienu, tu nevar ielikt to spēku vairāk tā iekšā. Nu, tu viņu med, bet spēku tu neliec, jo, ja tu liks spēku, tev jau saspringst, tie muskuļi arī vēdara.
Labi, pa Usik dažs vārds. Nu, viņam arī Furijs, nu, viņš ir baigi progresējis kopumā, nu, viņš savu vārdu dabūjis smagajā svarā. Kas viņam ir, uz ko viņš ir pielicis tagad? Vai viņš ir tas pats, kas ir un vienkārši palicis smagāks un tā? Ir viņam kaut, nu, tomēr 6 gadi pagājuši.
Nē, nu,
tagad viņš domāju, var dabūt visas jostas kopā. Jā.
Nē, nu, es domāju, ka pašu boksu tieši, ka mēs skatāmies pašu boksu, ja Usik samainīs nav, viņš kā Joshua boksēja, principā tāpat.
Tāpat arī tagad, jā.
Jā, viņš tāpat boksēja, protams, ka viņš ir pielicis spēka rādītājos drausmīgi, jā, kāds viņš izskatās, tagad mēs redzam.
Jā, divreiz lielāks.
Jā, un viņš ir palicis lēnāks, noteikti, līdz ar to arī viņš palicis lēnāks ir, jā. Nu, ko mēs redzam, kad viņš smagajā svarā tomēr to varēja Joshua redzēt pēdējā cīņā, kad Usiks piekūst, viņš 9. raundā bija piekūsts jau pēdējā, nevis pirmā cīņa Joshua, bet otrā cīņa Joshua. Atceries, ka Joshua gāja virsū, viņš tur knap izdzīvoja, bija 9. vai 10. rauns, tad kruizervētā viņš tā nepiekūst tomēr. Nu,
bet redzēt, ka viņi cien ar viens otru. kad padod roku, jau zin, kurš te boksā padod, viņš te nogāza viņu, redz, nu tā, viņi viens otru cienīja, pēc būtības, kāda bija tā.
Nē, nē, nu...
Usiks jau vispār ir tāds inteliģents boksers.
Nē, zin kā, Usiks negaidīja, ka Briedis būs tādā formā un ka Briedis varēs tā boksēt, viņš to noteikti negaidīja, jo viņš bija pārliecināts, ka viņš ar Briedi nu, divreiz vieglāk tiks galā un tur daudz saka, votur, Usiks negatavojās, zin kā, vēl kaut ko, bet tas, bet tas nē, nē, Usiks gatavojās normāli, viņš nekad nav tā, ka viņš negatavojās, un to jau viņš arī uzsvērs pats intervijās, viņš uz visām cīņām gatavojās, piet visām cīņām nopietni, un...
Tas ir sesto raundu, viņš ir diezgan labi nobuksēja. Nu, principā, Briedis, nebija nekāda tāda krīze baigā. Tā, diezgan tāds, nu... Tā kā, principā, nu...
Nē, nu, te jau arī redz, ka sanāk, mēs jau, kā es saku, grūti pateikt, tēms bija tik augsts no pirmā raunda, kad tagad jau kādam, viņam tam pašam arī Usikam, ja viņam jau arī vajag atpūsties bišķiņ. Un tagad, protams, kad Usiks arī laiš bišķi vaļā, nu, kaut kāds raundus, vienkārši, kā es saku, tos, ties raundus ir jāmāk palaist vaļā tā, lai pretinieks to neredz. Ka it kā tu boksē, bet tu boksē it kā, pa, nu, vieglāk, jo tu atpūties tajā brīdī. Vieglāk sitjā visu, un, Un protams, kad, jā, bet pieņemsim, ja mēs, šitas bija labs, jā, moments, šitas bija.
Tā kā, o, pasties, kādu izlaidu Usiks sitienu, jā, un pēc tam vēl nogāza viņa zemē. Bet te viņš izlaidu sitienu, pasties šito, jā? Tas ir tas galvenais.
Nē, labo trāpī, jā.
Pareizi, un gārš gar zemi. labs, nē, man... es tādu biju aizmirsts, jā.
Nē, nu es uzskatu, ka Mairs šito cīņu bija savā labākajā formā.
Jā, es redzu jau, nu, ka viņš, nu, viņš principā, bija savā labākajā formā, ka viņam tā riba.
Bet viņam arī bija noskaņojums, bija labs. Un, bija daudz lietas, protams, kuras viņš bišķi ņēma galvā, ka viņš pats arī teica, ka daudz neticēja, ka viņš var vinnēt. Un vēl tā tālāk, zin kā, bet tas ir, redz, nu, tas ir cita lieta, bet katrā ziņā, nu...
Nu, tagad mēs skatāmies uz šito Usiku un Briežu cīņu pēcam savādāk, jo Usiks jau te viss tešs, viss gasīja uz nogāzi un Joshua un viss, un tad mēs skatāmies uz viņu pavisam citādam acīm, nekā tad viņš bija. Pasties, tagad mēs pastāmies, ka praktiski tā bija viena no labākām cīņām vispār pret Usiku. Briedim vispār, jo mēs tagad
ne,
redzam. Jo,
ne tikai Briedim, es domāju, ka ļoti daudziem bokseriem
viņi tāds, skatās, jā,
viņam tāds, viņas, domāju, noteikti viņš to skatās un šo cīņu. Un, takšu mēs zinām, jā, Tony Bellew, kas tur nenāca tik viņam Usikam pretī, un neviens neko tam līdzīgi nevarēja parādīt. Jā, tāpēc ar visiem, tas pats Joshua, cik viņš prātīga viņu boksēja. Jā.
Nu jā, bet redz, tas Usiks stils ir, redz, tomēr viņš ir pirmā smaga, tur pirmā smagais svars, viņš jau nav tomēr, nu,
jā, bet arī, svars. Bet, ko mēs zinām, ko Holyfields jau arī viņš pārgāja uz heavyweight no cruiserweight, un viņš jau tieši tāds pats bija atspēlis, ar ko ātras, viņš ņēma, viņš bija ātrs un kustīgs.
Jā, un nevarēja viņu nogāst.
Jā, viņi nevarēja nogāst, jā, tur jau bija tas arī.
Tāpēc viņš izņemot to taisa un tur piečikarēja.
Izņemot dažas boksers kā James Toney, kas viņu tur, ar kuru viņš vienkārši tā izlikās, nevarēja trāpīt un nomira.
Jā, bet vēl atceramies, kad Royce Jones iegāja iekšā un Rui vinnēja to divreiz. Tas arī nevarēja trāpīt. Viņš kādu piecreiz trāpīja pēc punktiem vinnēja un visu un smagās vod čempionu. Tā kā nu, šeit viņš stāv stūrī. Bet tā...
Bet šajā cīņā, jā, vot es saku, vot, var paskatoties to cīņā, nu, cik daudz Usiks šajā cīņā sit korpusā, jā, viņš nevienā citā cīņā, tik daudz korpusā.
Tad bija viņam taktika.
Nu, viņam bija taktika arī, jā, sit Briedim korpusā, protams. Vai tas bija vienkārši viņam pašam tā taktika vai ne, es nezinu, bet šajā cīņā viņš...
Jā, ko viņš teica, pēc tam nebija nekādas tādas sarunas, ko viņš teica, kāpēc viņš to darīja vai kā, vai viņam bija tāda... Speciāls uzstādījums.
Nē, nē, viņš jau pat tādām lietām, zin kā, neviens tur nerunā.
Nerunās.
Nē, nē, nekad neviens neteiks, kāds tur bija uzstādījums vai kas.
A kaut kad negāja runa, ka būtu vēl viena cīņa viņiem varēja būt, vai tā?
Nē, negāja, nekad nē, nebija tāda runa, nē.
Nu, ot šeit viņš tā kā izlaida bišķiņu, ne? Šeit bija tāda septītā raundā, bija tāds pārsvars it kā Usikam liels. Bet Mairs turās. Vajag interesanti. Mēs redzam, ne, ka bet... viņš nav pat, nu, kā teikt, nu, nav iedzīts tādā stūrī, zin kā. Dažreiz ir tā boksā, ka tu dabū, un tu tāds, zin, viņš tomēr kaut ko dar pretī. Un... Bet Usiks te sajūtas ir bišķiņ, ja? Nu, 8. raunds, ja. Kurš bija sliktākais raunds viņam no visiem?
Nē, šis bija 7.
7, bet kurš bija sliktākais priekš Maira?
Nu, principā, tas bija tas 5. raunds, tas jau bija vissliktākais. Nu, kā, ja tā
jā,
ņem.
Bet tagad skatos, 6. 7. Nebija tik katastrofāls.
Nu, viņi bija smagi tie raundi, bet, es bet saku, nu, viņi bija vairāk smagi. To
varbūt, šitas bija, ja?
Nu, tur, zin, kā bija tādi...
Kājiņas bija šim pieņemties.
Nē, tur bija momenti, vat, es saku, vat, šajā raundā arī bija momenti, tur... es saku, zin, kā baigi grūti jau pateikt, jo Mairim, es saku, viņš bija izsists ārā no ritma šajos raundos. Un, teiksim tā, no viņa es viņam teicu, saku, zin, kā, man liekas, 7. Vai kurā raundā, es neatceros vienā, viņam teicu, saku, vai tu esi piekus, vai kas, saku, jāiet jāstrādā, jo ja uzsiks turpina, tur tev sist, un tu neko nevar izdarīt, nu, dēļ tām ribām, teiksim tā, tad jau nu, nav varianti, tad jau pat labāk ņemties nost, tai cīņā, jo vai, nu, tu jau nevar, ja tu nevar vairs neko izdarīt. Un
šis tomēr
domāja
savādāk.
Nē, nu viņš tur konkrēti saņēmās. Tagad jau būs 8. 9. Raunds, kurā aizies, atkal aizies.
Tādā nu, pusē, redz, bet viņš ir vairāk izmetis sitienas, jā, vairāk trāpījis. Jā. A, nu, tas atkal precīzāks ir brīdis.
Nē, nu, reku, jā, te jau mēs to arī redzam. Jā,
31% par 26. Jā.
Nē, nu vispār bija tas kompī boks, ko es skatījos, tur visur briedis bija precīzāks, un briedim ir vairāk powerpunch nekā usikām, bet nu... Tiesneši jau neskaita kā kompīboks, viņi skaita, skatās baigi daudz tas vizuālais, ko es saku, tas uzsika tā kreisā rokā, un tā aktivitāte uz kājām, ko mēs redzam, viņš paiet tur, viņš uzmet tur kaut kādu.
Tas tiesnešiem patīk?
Vizuāli. Tu jau vizuāli sēd, valdu, skaties, zin kā, tu, tev liekas, ka viņš vairāk dara. Ar ko viņš trāp, cik daudz, ko netrāp, tu jau tur viss sitiens nevar redzēt.
Es jau teikšu, šitas...
Tāpēc ir, pieņemsim, kāpēc trīs tiesneši ir, jā. Viens sēž tur, viens neredz, viens redz, vienam liekas, ka trāp, vienam liekas, ka netrāp. Kaut gan varbūt tu trāpi, tikai tu tas neredz. A,
kompjūters, viņš nebūs kā spēlēs, kad vienkārši saskaitīs sitiens, kompjūters un viss. Pieņemsim, nu, mākslīgais intelekts, kas, nu, cilvēku faktors tomēr ir baigi, ir, nu, tādā ziņā ļoti, nu...
Es domāju, ka, ja būtu ar kompu, pavisam daudz rezultātu, būtu daudz ar
cīņā. To es saku, vai tas ir vajadzīgs boksam? Apsies, futbols cik ilgi gāja, ka uz šitiem. Tagad jau tur varianti 90, cik tur 8% ir. Nu, kad pareizi tiek lēmumu pieņemt. Boksā tas ir viss, pasies, pat olimpiādēs boks grib ņemt nost tieši dēļ šitā.
Jā, nezinu, jā, vispār Los Angelesā būs.
Nu jā, tas pēc saka, boks vispār pazaudē savu
nu, redz, to vecu vērtību. Šito raundu, ko mēs redzam, jā, pieņemsim, Usiks dominē vairāk priekšā roku. Praktiski viņš strādā tikai priekšā roku, ik pa laikam uzmeta stipro roku sitienas, bet Mairis redz nevar neko šitajā raundā izdarīt un vizuāli izskatās un piekrīt, ka Usiks uzvar šito raundu.
Jā.
Vizuāli.
Bet tā nevar, viņš arī cīnās.
Bet nevar jau teikt, ka Briedis tika izlaida kaut kāds spēks sitienas un Briedim kaut kas ir. Viņš jau neko nav izlaidis pa lielam. Bet kontroli ir Usikam.
Jā, nu tas nozīmē, ka viņš labāk strādā. Nu,
jā,
viņš ātrāk.
Viņš vairāk ātrāk dara visu, jā. Un.
Kād, nu labi, mēs vēl pasīsimies, kādi bija tie punkti, cik tur bija pa punktiem.
Un kas notiek, redzekot, ko es teicu sākumā, redzēju sākumā Briedis gāja viņam virsū. Tagad Briedis iet apakaļ. Atceries, ko es teicu sākumā, ka bija tās taktika, ja tu nu Usik ej uz apakaļ, Usikam ir ērti. Viņa viss tas boks stils ir vairāk, ka tu ej no viņa prom, jā. Ka tu viņu spied, viņam ir grūtāk, to jau arī mēs redzam.
Bet tas tagad. Jau visiem ir grūtāk.
Jā. Nu heavyweight arī to mēs redzam, jā. Ja tikko viņu kāds var spiest, viņam ir drausmīgi grūti.
Nu,
tas pats bija, tas pats
Furijs
bija.
Furijs varēs paspiest viņu.
Nu, tu Furijam teoretiski tas jādara, ja viņš to nedarīs, jau Furijs neko nevarēs viņam izdarīt. Bet tagad būs jautājums, ot kā Usiks varēs no Furija griezties, ot šito visārā, ko viņš dara gan ar Briedi, gan ar visiem pārējiem, kā Furijs viņam ļaus ot šito te kustības taisīt apkārt sev, te
nu, Furijs ir gudrs boksers, jā.
Nu jā.
Es tā domāju, ka mēs varētu redzēt tādu dažādu boksera stilu, lielo cīņu, ja? Kā viens otrs izmantos,
nu,
ja?
Teoretiski, protams, kad ja Furijs pareizi visu izmanto savus gabarītus un visu, teiksim, tā svaru attiecību pret Usiku un vispārējo, skaidrs, ka viņam vajadzētu Usiku vinnēt. Bet zinot, cik Usiks ir neprognozējams katrā cīņā, ka viņš, nu, vienkārši
viņš var darīt kaut kādas spēks kaut kur, ja?
Jā. Viņš noteikti nav jau teicis, ka viņš boksēs. Plus, ko mēs redzam, Usikam jau smagajās varā, tā pielieku klāt, arī sitiens palicis stiprāks.
Nu,
viņš te jau viņš nesit tik stipri. Tagad jau viņš ir daudz stiprāk. Un, jo mēs redzējām, Džošā nopeldē no viņa, ka tas, ko viņš citās, ko viņam bija pēdējā cīņā, bija ar Dubā. Dubā.
Nu, tā viņš nogāzās.
Jā, nu, tā viņš nogāzās.
Džošā nosit viņa gan redzēja.
Jā, un tā kā...
Nu, devītais rauns, tas tāda pēdējā.
Tā kā mēs jau redzam arī, kad Furijs krīt no sitieniem.
Nu, viņš jau no Wildera krītis.
Viņš no Wildera, no Inganu.
Jā, tā kā.
Atbalsts tur bija drausmīgs Mairim, protams, arēnā.
Nu,
tur
jā,
bija
skaņa tāda. Bet tā, Mairis, vat tajā brīdī, viņš tur...
Nu, tagad, pieņemsim, vat devītais rauns jau, jā, devītais atceros. Vat devītais rauns jau, teiksim tā... Devītā raundā jau viņš sāka atkal tā kā atdzīvoties vairāk, kustēties vairāk, jau, teiksim, tā vairāk redzēt to, tā kā koncentrācija palielinājās atkal, bet baigi grūti redzēt, ka tu esi kādu brīdi izsities no tā ritmārā, atkal iesākt un spiest un darīt to, ko tu no. kā tu dari to sākumā.
Tas ir bišķi tāds sitien trāpīja un tas tā saļodzījās bišķi uzsikt. Šā labi trāpīja viņi.
Ne, tur ir ļoti labs būs 12. Raundā, protams.
Jā, nu, tur jau bija vēl būtu kāds, būtu 15 raundas, domāju, uzsika nogāst.
Nē, bet Usiks pats teica, to jau viņš pēc tam pie ģertuviem, ka pienāca, viņš teica, ka viņš pēc 12. Raundā pēdējās kaut kāds 20 sekundes nav varējis gaisa ievilkt, ka viņš bez gaisa boksējas esot.
Nu, tas ir kamerā tā kā, jā? Jā.
Nu, redz, tā priekšējā roka, jā, Usik, tā priekšējā roka, redz, daudz ko vizuāli dod, jā, reko, briedz iemedi trīs spēks sitiens vairāk iekšā jā. Trāpī, jā. Bet vizuāli atkal izskatās, ka tas Usiks ar to priekšējā roku dominē.
Viņš tas tiesnešs, principā, tā kā savā pusē ievēl.
Jā.
Ja, bet, ja būtu vienīgais, kā tu saki, jātrāpi, jā?
Jā.
Mairis arī kājās nav slikts, skatījos. Nu, tā
Nē, nu, te jau šito cīņu, tur, es saku, tas kams bija tāds, ļoti nopietnas, un tur daudz kas tika izdarīts, un daudz kas sparingi bija, es varu pateikt, tur viņam bija rekords sparingos, viņš bija tas nav pa ķepām nosis, tas ir nosparingots, tīri raundi, viņam bija kaut kādi, man bija pierakstos 136 raundi.
Ar visādiem?
Ar dažādiem bokseriem, jā.
Ar krēļiem daudz
Tikai krēļiem.
Tikai
krēļiem. Tikai krēļi bija.
Nu, tajā viņš bija piešāvies diezgan.
Nē, nu, nē, tāpēc es saku, 103, tas nav tā, ka, es zinu, tie, kas boks nodarbojās, saprot to, ka nosparingot 136 raundus, tas nav tik vienkārši.
Ja, kur jūs dabūjāt?
Un mēs sparingojam no Ukrainas. Man Usiks jau par paprasīja, viņš saka, kā jūs viņus visus sarunājāt, viņš prasīja. Jo viņam tur bija pazīstam čaļ, no viņiem divu gabalu. Ļoti labi.
Bet cik vienam sparingam maksā?
Tur maksājām tūkstoti pa nedēļu. Plus dzīvošanu un ēšanu vēl.
Tad tūkstoti tu dabū nedēļā un mieru pa galu dabūt, jā?
Nu, tur ir tā, ka, pieņemsim, bija četri sparinga partneri, viņi katrs gāja ārā, iedomājies, visu laiku svaigi, pa trīs raundi.
Jā. Jā, nu jau tādu bišķiņu jau nevarētu pateikt, ka ir devītais raunds, ne?
Redz tā spiešana, kā es saku, redz, vizuālais, tā spiešana, ja sākumā briedz spiedi, gāja uz priekšu, Usiks gāja apkaļ, visu vizuāli izskatās, ka viņš uzvar raundus pareizi.
Jā.
Visi bet... tagad Usiks spiež briedz gāja apkaļ, bet briedz jau trāfiņam par to spēku sitienas, bet Usiks viņu vienkārši spiež. Tā tad izskatās, kas uzvar. Nu, kā izskatās vienkārši, nav runa pa sitieniem tagad.
Bet tie tiesneši tiešām tā, pēc tādiem...
Nu, tur daudz tā. Nu, zin, es tagad skatos, cik tiesneši ir daudz, ko ir izpildījuši tiesneši. Pieņemsim, Dzuf un Doras cīņā, kā var viens tiesnešs sadot 117, 111, ja divi atdod tiesneši 115, 114. Tad, kur tad viens tiesnešs skatījies?
Ja, nu, viens bija...
Kur viņš ir sēdējis tribīnēs kaut kur, varbūt augšā
bet
pēdējā.
Bet vienmēr ir bijis. Es neatceru, es jau skatos.
Vienkārši tie tiesneši, es jau nerunāju pa visiem tiesnešiem.
Nu, ir bet kāds, kas...
Ir, vienmēr būs kāds tiesnesis, kurš boksu redz kaut kā ne visi.
Nu, čempionu raundu sākās. 3 raundu, 10, 11, 12, jā. Nu, mēs te visi skatījāmies, jā, tā kā... Usiks savā stilā visu laiku, iet, irsu. Un...
Nē, nu kā, un Usiks saprot, ka viņam jādominē, ir jāiet uz priekšu un, ka citu variantu viņam nav, jo viņš jau arī, zin kā, Usikam, ot Usiks ir vienīgais boksērs praktiski, kurš viss cīņas aizvada ne mājās.
Nav jau mājās Ukrainā.
Ukrainā nav nekas, jā. Un
viņš labais, jau no Krīmas pats ir.
Jā, un tāpēc Usiks saprot, ja tu boksē ne mājās, tev ir jādara vairāk.
Nu jā, tur ir mājiniekam ir kaut kāds zinām priekšrocības.
Vienalga, protams, jā, un tāpēc viennozīmīgi tev ir jādara vairāk, un tas Usikam ir iekšā, un viņš ir viņš to arī katrā cīņā dara. Tāpēc pieņemsim daudziem atkal tiem, kam ir kas labi boksē mājās. Viņi izbraukumos nevar tā paboksēt vairāk. Jā, Usikam vienalga, redz, viņš var boksēt kur vaig.
A Mairim tas skatītāja atbalsts, kā, jā, nu, cik viņam... liels bija viņam, nu kā tu sajūti to viņa varbūt enerģijas uzlādi. Liela?
Nē, viņam tieši Latvijā boksēt, es saku, Briedis Latvijā ir nu, pavisam nu, cits boksers, jā.
A kāpēc?
Nu, kā tas nezinu,
viņš izskaidros
to? Es nezinu, viņam psiholoģiski, citiem zin, kā psiholoģiski akal tas, ka tev tur mājas un vēl tur tas spiediens ir akal lielāks. Viņam otrādāk bija, viņam ir tieši, ka viņš mājās boksē, viņam bija tieši labāk boksēt Latvijā.
Nu, 18. Gadā viņš bija pats populārākais sportists Latvijā ar atrāvienu. Ar atrāvienu, jā, es domāju. Un viņš vispār sajūt to tādu, ka viņš ir... Nu, ka viņš ir, kas viņš ir tāds priekš Latvijas? Kā tu to izjūti pats?
Zini kā, Valdes, 18. Gadā mēs jau tur 18. Gadā beidzām arī tur to, visu to sadarbību lēnām un
nu, labi,
līdz vasarai.
Šitie tomēr zelta laika ir.
Nu, jā, tur...
Nu, kā tu izjūt, nu, kā viņš to izjūt, kas viņš Latvijā ir vispār?
Nu, es nezinu, kā viņš izjūt, mēs par to nerunājām, zin kā, vispār.
Jūs politiskās sarunas nebija?
Nebija vispār nekādas tādas sarunas. Mēs tur vairāk parunājām, kas bija pēc cīņas, parunājām, kas sanāca, kas nesanāca, kas bija, saka, bija momenti, ko viņš pats saka, psiholoģiski momenti, kā viņam tur daudz neticēja. Tur,
nu, tas jā, nu tāda nepārliecinātība. Nu,
nepārliecinātība, kas neiedeva viņam, teiksim, tā cilvēka, varbūt, kas viņam bija tūblaks, vajadzēja viņam vairāk iedot atbalstu uz to brīdi, ka viņš...
Nu, kur tev labāk, jo viņam te atbalsts kā Latvijā, man liekas?
Nē, tuvie cilvēki, tuvie.
Tuvie, jā, nebija tāda, bija tāda...
Bija tāda, kas līdz galam, jā, viņš pats to teica man vienkārši, kas līdz galam...
A kā tu pret viņu izturējies attiecībā?
Nē, es jau šeit cīņā, tikai... Jo biju šitai cīņā pārliecināts, ka viņš uzvarēs. Nu, es biju
jā, tu biji, man liekas, vienīgais.
es šitai cīņā... Es vienkārši redzot visu to kempu, ko viņš izgāja un izlikās, un redzot visus tos viņa rādītājus fiziskos un funkcionālos.
Nu, bet tā arī parādījās, jā.
Es jau, zin kā, skatījos, kā saka, vairāk pēc nu, tiem, kā saka, momentiem, ko es redzēju treniņos, jā. Viņš to cīņu perfekti jutās, viņš nebija nesaslims, viņam nebija neiesnas, nu kā viņam nebija, viņš bija perfekti, viņš jutās, ja izņemot, jā, bija kaut kāds vecās traumas, kas viņam rokai bija, protams, visu laiku labai rokai tā trauma, bet ar kuru visu laiku tur mēģināja tik galā, jo viņš ar labo roku, kamēr viņš nebija to operāciju uztaisījis, viņš nevarēja stipri sist, jo viņam tā problēma ir, tur bija jau senus gadus.
Jā, viņš viens otru apsies, pasties, labi, te par cimdiem sit, bet ir... Jā, bet 14. Gadā notika Krīma, un nu, Krīmas, kā teikt, pāriešana Krievijas sastāvā, un Usiks tagad bija tomēr no Krīmas. Kā vispār tas politiskais jau tad tu biji jūtams, kā viņš attiecās pret Krīmu? Vai bija kādreiz kaut ko tu izjūti vai nē?
Nē.
Viņš nejūtā. Nu, kur viņam tik strauji pamainījās tas politiskais, vai viņam jau bija iekšā tas, ko viņš tagad te pēdējos gadus te demonstrē?
Zin kā, ka viņš bija ar manīm kopā, ka mēs braucām, runājām un pa visādākām lietām. Nu, vispār nebija nekādas līdzīgas sarunas, ko viņš tur tagad pēc tam izpildīja un vispār visas tās lietas. Viņš bija tāds, nu, viņš bija vairāk boksā, viņš pat nedeva intervijas, vairāk es runāju un viņš maz runāja, viņš baigi koncentrējās boksam un... Tieši bija vairāk tāds...
Nu, tur Raimonds bija Zepsi vēl klāt.
Raimonds palīdzēja tur arī, protams, visu tos viņam. Viņa vietā tur daudz ko tur rakstīja, ko darīja.
Tāpēc viņu imidžu uztaisījāt jūs pēc būtības.
Jā,
divi.
Nu tur...
Raimonds un tu, nu pēc būtības, ja viņš nerunāja.
Nu, principā arī tur kaut kādā daļā tos sponsors tur sākuma stadijās visās piesaistījām. Jā, protams, un... Taisījām to visu, runājām, darījām, nu, domājām jau kopā, bet tā Mairis vienalga, viņš tajā laikā bija vairāk koncentrēts uz tādā, nu, tīru uz to boksu, viņš neviņam, nu...
Neinteresēja viss.
Nē,
no,
vispār.
Kurā brīdī viņš pamainīja visu to? Nu, to viņam jau, nebija to, tā kā, ko darīt? Vai?
To jau tikai, nu, es pats pēc tam redzēju, tas jau bija tikai, es neatceros.
Tas bija tev pārsteigums, ka tāds, ka viņš tā pozicija?
20. Gads, jā, nu, tur... Protams, ka bija pārsteigums, viņš atceries visu tie, to Jake Paul un visu tie gājienu viņam un,
Tas tā kā no tā, ka viņam uzmanība pazuda pret
nē,
viņu?
Nē, nu, viņš droši vien, ka domāja, kad zin kā, vat, Vat, pieņemsim, ja viņš būtu gribējis taisīt savu promotion, jā, viņam tas promotions bija attais pēc šitās cīņas, pieņemsim, Maira Briežu promotions, jā, tā tad, un tā tālāk. Daudz, kas bija jādara pēc šitās cīņas. Jā.
Viņam kā, bija augsts reitings.
Visa tā runāšana, ko viņš runāja, tad viņam bija jārunā pirms šitās cīņas un pēc šitās cīņas. Tas bija tad jādara. Tas bija tad, jā, tad bija tas laiks, kad tas bija jādara.
Pagāja tie divi gadi, jā, un viss.
Jā, viņš to darīja tad, kad jau, nu, kad jau bija daudz momentu, kad bija notikuši, kā tu saki, viss jau bija tā pandēmija izsit, protams, tur bija baigi daudz redz tie momenti. Tā pandēmija jau arī izsit ārā. Viņam jau tur nenotika tās cīņas, vēl kaut kas nenotika, viņam jau laiks iet, viņam jau gadi ir.
Un es domāju, viņš sāk zvanīt,
jā, un jā. Es domāju, ka tas viss varbūt arī psiholoģiski vēl kaut kas, kā viņš tur pats domāja, zin kā,
Kad... Baigi bēdīgi nostīties, ka viņš te bija tauts varvons un vienā dienā viņš paliek nīstākais sportists vispār. Kā to var vispār dabūt gatavu? A kas ir tā viņa apkārtne? Nu, labi, jūs ar Raimondu aizgājat prom. Principā.
Nu, Raimonds jau tur vēl bija diezgan ilgi, zin kā
nu, viņš salīdzinoši. Jā, bet viņš jau arī saprot, ka attiecīgi jā, nevarēja vairāk izturēt to visu, jā. Teiksim, bet,
tur jau daudz arī, bet, Mareks Osauskas fizioterapeits aizgāja, tur jau daudz aizgāja prom. Es pat nezinu, zin, kā, kas tur palika, tur viņam fiziskās sagatavotības treneris ar Cagars Freja aizgāja prom. Nu, tur jau no tās
viss
komandas
aizgāja,
jau nav
no
neviens palicis.
No tās komandas, kas jūs tur bija.
Jā, neviens nav palicis.
Jā, nu, a kas bija tas galvenais iemesls? Tu domāji, ģimene? Vai vispār kaut kādi draugi, jaunie treneri? Viņi pārvilkot pilnīgi uz citu pusi? Nu, ka viņš sāk gandrīz vai Krievs atbalstīt karā, nu.
Nē, nu viņš jau tur, ko viņš tur atbalsta, ko viņš domā, zin kā, to jau tikai viņš zina. Un,
nu, jā, bet varēja arī paklusēt.
Nu, tur, nu, nē, vot, tur jau tā lieta, jā, kad, nu, viņš jau tur saka, vot, kad viņš esot lidojis, ka tur Raimonds esot viņam kaut ko teicis, viņš tur nav apdomājis, pateicis vēl kaut ko, zin kā, bet tur jau nav ko apdomāt, un, nu, ko tur domāt, ko tur nedomāt, zin kā, ka karš sācies tur. Vai nu tu esi...
Nu jā, nu skaidrs. Tur...
Vienā pusē vai nu tu esi otrā pusē, zin kā teikt, tur es esmu pret kāru vienkārši, es esmu pret kāru. Nu kā, nu...
Bet, nu vienpat pēdējais čempionu raunds, 12. Labākais raunds.
Bet es domāju, man zin, kas būtu baigi interesanti. Man baigi interesanti, bet tāda lieta, vai iedomājies, kāda būtu cilvēka Latvijā attieksme. Un briedis pieņemsim tagad, vai tu uzvar topetai.
Nu, bet bokseri jau vienmēr, bokseri, nē. Cilvēki vienmēr skatīsies to boksu.
Jā, bet es domāju, ka vienalga vajag daudz, kas uzreiz sāks runāt votur. Latvijā ir tāds moments, es ievēroju, zin kā, kad tev kaut kas neiet, tur viss tev gatavi vēl vairāk un vēl vairāk. Jā, bet,
ja viņš vinnē, būs arī tie, kas
jā,
sāks bučot pakaļ. Jā.
Vienkārši, ko es varu pateikt, ko es nu, no tā vispār visa, kas varbūt nav saistīts ar ne krieviem, ne ar ko, Es saprotu, ka viņš grib, viņam visu laiku tā politika ir, jā, nu, interesē. Un to var baigi labi redzēt, jā, viņš skaidrs, ka viņš grib tikt Rīgas domas vēlēšanās vai kur, viņš tagad liek ārā visādāks, ka viņš tur, ko viņš tur labo un ko dara, jā, man tur ik pa laikam kāds parāda, bet man liekas tā, ka baigi pabeigt vot, to boksu, jā, un ja tu pabeidz to boksu, tad pieņemsim pievērsies tam, jā, darīt tās lietas un tās, man liekas, ka nedara kopā un Tas varētu būt, ka viņam varētu traucēt sagatavoties vispār tam visam lielajam boksam tagad, kur viņš brauc vēl joprojām jā, uz savu darābu, šo lielā šovā piedalās. Tas būs, iedomājies, tik liels šovs, nu, Furijs Usiks no, pa visām jostām. Viņam ir Colo Main Event, jā, priekšpēdējā viņa. Cīņa. Tas, es nezinu, tas ir lielākais, es uzskatu, tas viņam ir lielākais šovs, kur viņš piedalīsies.
Jā, nu viņam liela nopietnība.
Nu, ļoti liela, bet viņš daudz moments dara tā, es domāju, ka viņam vispār vajadzēja tai, tur cīņai gatavoties, es nezinu, kā tur, kā saka, redzēja, kā teica, Usiks saka, ne, bet Fury saka, es tur sāku kempu, a Usiks saka, aiz kempu vēl beidzis neesmu.
Klausies, bet es ietevu cīņu uz beigām pēdējā minūte, es gribētu pateikt tādus vārdus, kā tu nokomentēt, bija briedis, bija Latvijā boks, nav briedis, nav boks. Tā varētu teikt?
Jā. Es gribētu pateikt tā, ka es jau atceries, ka mēs pat ar...
Ot šeit mēs redzam pēdējo minūtu. Ot, pakomentē šo pēdējo minūtu, un tad mēs redzēsim. Viņš tā...
Usiks
ķerās.
Usiks jau te uz izdzīvošanu gāja.
Pazies, kā viņš elpoja.
Viņš jau, kā viņš saka, viņš... Ot, būs tas pēdējais moments.
Te tie treniņi arī palīdz, ot, šitā brīdī.
tieši
tu esi smagie... zaudējis, bet ja viņš būtu te trāpījis, būtu jautri, ne?
Te jau trenēšu arī trāpīt.
Nu jā, bet tāda, ka būtu nogāzis gar zem.
Usikste, redz, Usikste mēģina, protams, kad vienalga Usikam jau arī raksturs ir.
Vai te bišķi laiks pietrūk, ja?
Nu redz, Usikam, Usik žēlojās, kā vienmēr, jā. Viņšam tas viņam...
Tā viņam... Ka viņš nevarēja vienkārši notēmēt te.
Ej, ko te trāpī labi.
Bet redz, viņš pēdējās 20 sekundes. Tomēr... Nav tik
cilvēkiem jau, zin kā, nu, cilvēkiem tas...
Reti redzam, kad divi pretinieki var apieties.
Jā, bet no ko es gribu pateikt, es Usik redzēju no rīta viesnīcā, es jau paliku viesnīcā par nakti, un es otrā dienā Maija redzēju, jā. Mairim tikai mazliet bija zila acu, Usikam Usik pazīt nevarēja no rīta.
Tā kā viņu kārtīgi nu, pamasēja
bija
Maija.
Viņam bija viss piere, viņam bija visa galva aizpām pusciet, un tā kā viņš bija... Pēc vizuālā otrā dienā, nu, Usiks izskatījās, ka konkrēti ir zaudējis cīņu, ja nevis uzvarējis.
Kas tad viņi bučo, Ukrainas?
Nē, tur bija Agars, man liekas, tas bija.
Jā. Jā, ko tu viņam teici, malacis?
Es sāku... Nu, man likās, ka mēs to cīņu, zin kā, paņēmām. Plus mēs mājās bijām. Un uz to brīdi, protams, ka tās emocijas un viss. Zin kā, tu kaut kādu bija tajā raundi. Es sapratu, ka bija tajā daži raundi, kur, pa vidu, kur zaudēja tos raundi. Ja.
Bet kā tu tagad skaties uz šito cīņu, tagad, kad tu noskaties? Kāda viņa bija? Kādu tu dotu, ja tu būtu tiesnesis tāds? Kādu tu dotu rezultātu? Tu dotu briedim uzvaru?
Tā cīņa, zin kā, ja godīgi...
Piest.
Jā. Tā cīņa bija, vot šitādā cīņā varētu iedot
neizšķirt,
jā, bet te līdz ar to, ka nevarēja iedot neizšķirt, te bija ceturtais tiesnesis, štai te viņiem, tu zini, jā, supersērijā bija speciāli ceturtais tiesnesis.
Un tas, ko saka, tas ir galvenais.
Nu jā, un tur jau tāpēc tas arī ceturtais iedeva.
Ceturtais?
Tur jau bija tā kā nič. Vai ne ceturtais,
ne, tur bija, kā te...
tur ne, vai ne ceturtais, bet tur bija ne tā kā nič, bet šajā, vopšiem, visai tas supersērijas neatceros, kā tur bija, bet tur bija tā, ka nič nevar būt neizšķirts.
Kas reka?
Nē, tas Agars, tas no komandas tur.
Kas jums tā pa sponsoru? Meizes?
Tas ir Mairim. Tas,
Jā, nu, boksi pēc boksa. Kāds bija sajūts, ka beidzās tā cīņa? Tāda, nu, ir tāda tukšuma sajūta?
Nē, tur nebija tukšuma sajūta, tur bija vairāk tāds, zin kā, ka tomēr tā... Kad neatdevu, zin kā, mājās tur to uzvaru, un bija vairāk tāda rūgtuma sajūta, varbūt vairāk bija, nebija tas, kas bija gaidīts, bet Usiks arī zinām, kad Usiks arī, zin kā, labs boksers, un kad tur bija atbraucis nepavēlēt Kličko, pats bija atbraukuši
vēl. Es redzēju, jā, Vladimir rādē, jā.
Uz cik viņš cīņām ir Usikam braucis, nav jau tik daudz.
Nav, jā.
Un kāpēc viss tā bija, jo viņi zināja, ka Briedis noteikti ir spēcīgs boksers.
Nu, viņš jau ir Briedis, jau bija kampos.
No, jā, un tāpēc arī es domāju, ka viņi noteikti brauc atbalsti, jo zināja, ka ar Briedi būs cīņa smaga. Kaut gan pat daudz saka, jā, nu tur... Usiks bried mierīgi vinnēs un tā tālāk, bet nu...
Jā, bet redzējām... nu baigi, mēs skatāmies ar tādu, kā viņi sauc, nu tādu boks Rīgā, man liekas, nekad nebūs tāds boks Rīgā. Tas ir pilns tribīnes, cilvēki ažiotāši milzīgi. Kā tu tur sajūties tenī centrā sēžot?
Nē, tu jau, zin kā, bija pirms tam, to Maika Peres arī bija pilns ar cilvēkiem, tu jau pie tā... Nu,
pierod,
tā, jā. Pierod, jā, tur nav tā, ka...
Nu šeit bija tāda... Nu, kā var pateikt, pīķis visam, ja?
Jā. Nē, nu, kā saka, lielo šovos, ja tu neesi pabijis, ja, pieņemsim, tev pašam var būt stress, protams, un tā tālāk. Baigi svarīgi ir arī...
Insan, kāds tas rezultāts bija?
Nē, tur bija, man liekas, kad...
Mēs bišķi paklausīsimies rezultātu, es jau visu esmu piemirsis, kā te par tiem raundiem tie tiesnes.
Es arī neatceros, ko
jā, viņi tur... Zin kā, uzvarētāji varbūt atcerās, zaudētāji neatcerās, ja. Pat noskatāmies. One fourteen.
Jā, tur bija neizšķirts.
Piecpadsmit, trīspadsmit.
Nu jā, divi tiesneši atdeva pa divu raundu vairāk uzsikam.
Nu, bet viss tur bija tāda ģīme, dzels ģīme, nebija, redzēja? Viņi tā baigi neticēja, varēja viss, ka... Uzzin, kas viss nobrīnījās, kāpēc Rīgā neiedeva latvietim? Tas arī bija vispār. Parasti jau mainiekam atdod uzvaru.
Nu, zin kā, Briedim jau nebija tad, tur Sulejmans kaut ko saka, bet Briedim jau nebija tad vēl... Tad vēl
tas reizīgs.
Zavarlāns jau redz bija tā, lai bišā pēc sama Zavarlāna noslēdz to kontraktu un... Kas mums tur bija kaut kā parasta sāles iestajā, kas vienkārši parasta matchmakers, nu, pa lielam. Tur nebija aizmugurs. Tur jau, zin kā, tas ar daudz ko spēlē.
Bet, nu, kas tev ir, tāpēc arī viens no tiem, nu, kā var pateikt, tiem postskritumiem bija tas, ka, nu, cīņa bija līdzīga un vajadzēja dot Briedim. Bija tāds.
Nu, mājās parasti tādas cīņas atdod, jā.
Jā, bet, nu. Bet, nu? Kāds, ko jūs runājat pēc tam, kāda bija tā saruna?
Neko nerunājām. Viņš tur presa konferencē
teica. Dusmīgs viņš bija?
Nu, nē, viņš nebija, zin kā, dusmīgs. Viņš tajā brīdī arī tur, es nezinu, ko viņš domāja, bet viņš tur, zin kā, saka, ka es tur vairāk trenēšos. Viņš man saka, tur arī vēl, es saku, kur tu vēl vairāk trenēsies? Nu. Pēc tam, kā viņš saka, ka viņš ir bijis pārtrenēts, tad viņš tur, zin kā, vairāk trenēsies. Nu, viņš pats arī, zin kā, es domāju, ka viņš apjūta sākās, nezināja, ko darīt. Un bija tā, ka parasti bija tā, ka es saku, pēc tādām cīņām, zin kā, jāpaņem, ne, nu, kādas divas nedēļas brīvs ir. Viņš jau pēc nedēļas bija uz zāli atnācis. Jau trenēties kaut
bija
ko.
Bija baigais pacēlums, jā?
No jā, viņš kaut ko gribēja trenēties vēl tā pašā laikā, un es nezinu.
Bet tikai nezināju, kur, nebija jau vairāk kaut ko sacensties. Pēc būtības viņš no tās super sērijas izgāja ārā.
Jā, nu, jā nē, nu tur jau piedāvāja tas Zavarlāns viņam ar to Delorie kaut kādu simto reitingās, viss ties Undercardā uzsika Gasīja, jā, kas bija pilnībā nenopietni.
Nu jā, jā,
es pat, tur nebraucu uz to līdzi, jo es tur toreiz teicu, tur jau, nu, tādas cīņas pēc tādām cīņām aizvadīt vispār nav nopietni, bet nu tāds bija būs baigi interesanti tagad ja pastīties
mājā, kas te notiks.
Zin kā, ot, tagad būs tā baigi līdzīgi, kā bija, ka Briedis sitās kādreiz ar Huku, ja, ka Huks jau bija tā kā norietā un Briedis bija pīķi, tā tagad viņam būs ar Opetai, ka Opetai
tas pats būs
pīķi, ja, un Briedis norietā un tagad baigi interesanti, kā tas viss nospēlēs, kā tas viss būs un cīņa noteikti būs Ar Briedi, kā es saku, galvenās visas cīņas būs vienalga ļoti interesants skatītājiem.
Nē, nu tāpēc tas ir vienīgais mūsu boksers, kas ir tik tālu aizsities vispār līdz.
Tāpēc, ar, kāpēc man arī ir žēl, ka es jau gribētu, zin kā, protams, ka Mairs varbūt pats ar, zin kā, jau saprot, ka viss iet uz beigām un sāk nodarboties ar blakus lietām kaut kādām, bet gribētu to, zin kā, lai viņš tā pabeidz to boksu, nu patiešām.
Bet viņš jau, ka vinnēs, viņš jau vēl paliks.
Nu, domā, nē, nu viņam jau nav izdevīgi nepalikt, jo es domāju, ka tur jau var nopelnīt lielu naudu.
Jo, jo, jo. Čempions,
nu, bet, protams, un mēs jau nezinām, cīņā varbūt jebkas zin, kā to Opetai. Nu, nav jau teicis, ka...
Trāpīt var?
Nav jau teicis, ka redzot pēdējo cīņu Opetai ar Briedi. Protams, kad Opetājām ir bijuši starpā divas cīņas, Briedim nav neviena cīņa
bijusi. Labi, Austrālijas izties tajā galā, tas tomēr arī...
Nē, es jau uzreiz teicu, Briedim vispār nedara Amerika, Austrālija, viņam te gal nedara. Viņam
šitas te...
Jā, te ir tikai laika starpī, man liekas, viena stunda vai divas stundas, un Briedim noteikti, ka šitā te laika jūs labāk dara, un es domāju, ka šī cīņa, kā jau es saku, būs pavisam savādāk. Bet būs baigi interesanti, vot kā viņš būs uz piegājis, un viņš arī ar Opetai ir noboksējis vienreiz, Opetais ir ar viņu noboksējis vienreiz. Opetais ir daudz sapratis, es domāju, Opetai treneri un arī Briedis, un viņa treneri ir daudz ko sapratuši, kas nesanāca. Protams, viņš man arī teica to, ka viņš bija apslims un tā tālāk, cerams, kad viņš uz šo cīņu nebūs apslims un viņš būs vesels. Nu, ja tas bija tā kā tas viņa iemesls, man ar viņu runājot, ka viņš man teica, ka tieši tas, ka viņš bija apslims un kad tāpēc viņš daudz ko nevarēja izdarīt, jo viņš bijis ļoti labā formā, tad cerēsim, kad Mairs, zin kā, uz šo cīņu būs vesels.
Redzēsim viņa potenciālu.
Mēs redzēsim vēl viņa potenciālu, jo zinot Cruiserweight, tas nav vieglais svars, jā. Tur var boksēt 39 un arī 40 gados, ko mēs redzam, arī Butterbievs to pašu rāda arī. Ja, un,
tagad kā, 40 gadu nav vecums.
Jā, tagad visi bišķi pamainījies pagājuši.
Kā 30 bišķi. Mūsu gados,
jā,
tagad
jā,
40
tagad pamainījies cilvēks. Un, tāpēc es domāju, ka gaidam 17.
Lielo mūsu šovu.
Lielo mūsu
bet es vēl vienu jautājumu tev gribēju uzdot. Ja tā cīņa notiks šodien arēnā, Usiks pret Briedi, kāda būtu publikas vispār attieksme pret visu to? Kurš būtu varons numur viens un kurš būtu varons numur? Nu,
skaidrs, kad galvenais, ka tā darbība daudz latviešu pusiku.
Tad jau arī tad,
jā, arī tad bija, jā, arī tad bija daudz latviešu pusi. Pa,
nu, tagad būtu vēl vairāk.
Tagad būtu vēl vairāk droši vien, jā.
Nu, skaidrs. Nu, ko skatītāji, esam aizvēruši vēl vienu vēstures lapaspus diezgan tūvu. Nu, tādu, mēs esam vēl parādā gan par Tysonu, mēs esam, varbūt, redzējuši Muhammed Ali, mēs esam parādā par Lennox Lewis. Noteikti mēs iesim visu lielām zvaigznēm caur, Roy Jones iespējams, un tādiem bokseriem, kurus bija interesanti skatīties. Un lēnām mēs jūs iesildam uz 17. maijā, uz 17. maijā mūsu pārraidi, kurā būs divas lielas cīņas. Teiksim, priekšpēdējā cīņa Briedis Opetais un Furijs Usiks.
Tā noteikti, kā, jā.
Tu gatavojies?
Protams, man liekas, ka tas ir lielākais. Es domāju, tagad šogad... Es uzskatu, ka šis notikums būs šogad lielākais notikums boksā. Nu, vismaz man tā liekas. Nu, tieši pa Usiku Fury runājot, jā, heavyweightā visu jostu apvienot. Kā es saku, vienkārši, nu... Kā arī pats Usiks saka, viņš saka, es tajā cīņā tikai noticēšu, ka būs ringā. Mēs stāvēsim viens pret otru, jo zinot Furiju, nu, tur
viskas
neko,
var
jā, viskas var notikt, tāpēc, zin, kā viena lieta ir...
Viņš ir pārāk gudrs.
Bet, nu, redz, ko Saudarābijā pateica, ka tas, kurš, cik es sapratu, ja tagad neiziet uz cīņu, zaudē naudu, tur bija vai 10 miljoni, vai
jā,
cik,
jā,
tur atceries, bija liels summas ļoti kaut kādas, kaut ko zaudē.
Nu, jā, pareizi ir, tas draugs Furijs ir jāmāc.
Nu, jā.
Nu, ko skatītāji, paldies, ka esat kopā mums, liekat laikus, atbalstiet mūsu kanālu un gaidiet maija lielo šovu. Es domāju, ka mēs visus rekordus pārsitīsim, jo... Tas būs augsts līmeņu boks. Paldies, Anna, kā atnāca.
Paldies visiem, jā.
Un arī watching partijā mēs parunāsim par Latvijas boks. Kas te notiek vispār? Jā?
Nu, jā.
Parīz drīz, un vai vispār boks būs vispār nākošajās Los Angeles olimpiskās spēlēs. Paldies, jā. Un uz redzēšanos.
Paldies visiem, uz redzīt.
Več, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu. Bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.